Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Birinchi oktyabr payshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Afg'oniston Kunduz jangarilardan tozalandi. Tahor va Bag'londagi ikki tuman Taliban qo'liga o'tdi. Paxta 2015. Buxoroda terimga fohishalar haydaldi. Surunkali dard. Bozor ko'chirilishidan norozilik endi Nukusda chiqdi. Qo'shnilar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining BMTdagi nutqi Qirg'izistonda muhokama qilinmoqda. Parij izdihomi. O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga bag'ishlangan seminar boshlandi. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Rossiyaning Volgogradida talabalar paxta terimiga chiqarildi. Adabiyot. O'shda o'zbek adiblari asarlari antologiyasi chop etildi. Ozod nazar. O'zbekning oddiy haqiqatni ayta olmasligi sababini men bilaman. Bugun Mahmudjon Yo'ldoshev bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston kuch ishlatar tuzilmalari mamlakat shimolidagi Qunduz shahrining katta qismini Taliban jangarlaridan ozod qilganlarini aytmoqdalar. Afg'oniston mudofaa vazirligi 1-oktyabr kuni tarqatgan bayonotda tungi amaliyot chog'ida 150 nafar jangari o'ldirilgani va Qunduz shahri Talibondan tozalangani aytiladi. Vazirlik ta'kidlashicha, amaliyot paytida tinch aholi vakillaridan hech kim nobud bo'lmagan. Ayni paytda Reuters agentligiga gapirgan Taliban vakili afg'on rasmiylari Qunduz shahrini qaytarib olganiga oid iddaoni rad etib, toliblar shahar markazida hukumat kuchlariga qarshi kurashni davom ettirayotgani va shaharning katta qismi hali ham safdoshlari nazoratida ekanini aytgan. France Press agentligi esa Qunduzdagi guvohlar so'zlariga tayangan holda hukumat kuchlari shahar markaziga kelgani, ko'chalar Taliban jangarlari jasadlari bilan to'lib ketganini xabar qildi. Agentlikka ko'ra, Qunduzning ayrim qismlarida janglar hali ham davom etmoqda. Ukraina armiyasi sharqiy mintaqalardan yengil qurollarni olib chiqishga tayyor. Ukraina hukumati agar otashkesim buzilmasa, jangzada sharqiy mintaqalardan 2 kun ichida yengil qurollarni olib chiqishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri Stepan Poltorak 1-oktyabr kuni Kiyevda e'lon qildi. 29 sentyabrda Rossiya, Ukraina va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jabha chizig'idan tanklar va boshqa og'ir qurol aslahalarini olib chiqishga kelishib olgandi. Donetsk va Lugansk'dagi isyonchilar ushbu bitimni 30 sentyabrda imzolagan. Ukraina sharqida Rossiya dastaklagan ayirmachilar va hukumat kuchlari o'rtasidagi janglarda 2014 yilning aprel oyidan buyon 7900 nafardan ko'proq odam halok bo'lgan. AQShning New York shahridagi BMT shtab-kvartirasi oldida ilk bor Falastin bayrog'i ko'tarildi. Marosimda ishtirok etgan Falastin lideri Mahmud Abbos buni tarixiy on va g'urur kuni deb atadi. 10 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan Falastin hududlari bayrog'ini o'rnatish bo'yicha ovoz bergandi. Bu haqda rezolyutsiyani 119 mamlakat qo'llagan, 8 mamlakat ovoz berishdan tiyilgan, Isroil va Qo'shma Shtatlar dohil 45 mamlakat esa qarshi ovoz bergandi. Bayroq ko'tarishidan oldin so'zlagan nutqida Mahmud Abbos Falastin davlatchiligiga oid muammoning haligacha hal qilinmaganini adolatsizlik deb atadi. Shuningdek, u muxtoriyat rasmiylari Isroil bilan erishilgan va ayni paytda Tel-Aviv tomonidan muttasil buzib kelinayotgan kelishuvlar bo'yicha bundan buyon o'zini mas'ul deb bilmasligi haqida ogohlantirdi. Xabarlarimiz O'zbekistondan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'qituvchi va murabbiylarni 1-oktyabr kuni nishonlanadigan kasbiy bayramlar bilan tabrikladi. Sizlarning mas'uliyatli xizmatingizni munosib qadrlash, faoliyatingizni yangi bosqichlarga ko'tarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratish masalasi bundan buyon ham davlatimiz va jamiyatimizning doimiy e'tibor markazida bo'ladi deb sizlarni ishontirib aytishga bugun to'liq asoslarim bor, deyiladi Islom Karimovning O'zbekiston Milliy Axborot agentligi tomonidan yoyinlangan tabriknomasida. O'zbekiston prezidenti tabrigidan balandparvoz so'zlarga qaramasdan mamlakatda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar ma'ruf sohasida, hatto ta'lim jarayonini tashkil qilish kabi oddiy masalalarda ham qator kamchilik borligini qayd etib keladilar. Kasb bayramini nishonlayotgan bugungi kunda ham maktab va litseylarda dars o'tishi lozim bo'lgan ko'pgina o'qituvchilar paxta dallarida etak ko'targan o'quvchilarni nazorat qilish ishi bilan mashg'ullar. 12news.uz veb sayfasi tarqatgan xabarga ko'ra, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan kontrabandachilar guruhi faoliyatiga chek qo'yildi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Uchqo'rg'on tumanining 3 yashovchisi Qirg'izistondan O'zbekistonga kontrabanda yo'llar bilan Xitoyda tayyorlangan tovarlarni keltirish bilan shug'ullangan. Kontrabandachilar O'zbekistonga qiymati 8000 dollardan ortiqroq bo'lgan tovarlarni keltirayotgan paytda qo'lga olinganlar. Ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani xabar qilinadi. Asia Terra veb-saytining xabar berishicha, 30 sentyabr kuni tushlik payti Toshkent markazida joylashgan MTS telefon shirkatiga qarashli 7 qavatli binodan odamlar evakuatsiya qilingan. Ichki ishlar xodimlari odamlarga binoda bomba qidirilayotganini ma'lum qilgan. Oradan bir soatlar o'tib, militsiya xodimlari odamlarga o'z ish joylariga qaytishlari mumkinligini aytgan. Veb sahifaga ko'ra, militsiya qidiruv natijalarini oshkor qilgan emas. Ma'lum bo'lishicha, kimdir aloqa markaziga telefon qilib, MTS idorasiga bomba qo'yilganini ma'lum qilgan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim hodisalari bilan, voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Afg'oniston kuch ishlatar tuzilmalari mamlakat shimolidagi Kunduz shahrining katta qismini Taliban jangarilaridan ozod qilganlarni aytmoqda. Afg'oniston mudofaa vazirligi 1 oktyabr kuni tarqatgan bayonotda tungi amaliyot chog'ida 150 jangari o'ldirilgani va Kunduz shahri Talibondan tozalangani aytiladi. Vazirlik ta'kidlashicha, amaliyot paytida tinch aholi vakillaridan hech kim nobud bo'lmagan. Kobuldagi muxbirimizning xabar qilishicha, ayni paytda Taxor va Bag'lon viloyatlarining 2 tumani toliblar qo'liga o'tgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Kamida 3 kun Talibon ishg'olida qolgan Kunduz viloyati markazi panshanba kuni ertalab jangarilardan tozalandi. Kunduz viloyati hokimi Hamdulla Donishining aytishicha, Kunduz shahri chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Talibonga qarshi davom etgan harbiy hujumlar natijasida davlat kuchlari qo'liga o'tgan. Unga ko'ra, o'nlab jangarilarning o'liklari shahar ko'chalarida qolgan. Kunduz viloyati politsiyasi boshqarmasi so'zlovchisi Said Sarvar Husayni NATO havo kuchlari hamkorligida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida ozod etilgan Kunduz viloyati markazining politsiya postlari hamda davlat idoralarida politsiyachilar joylashib olganini ta'kidlab, shaharda joylashgan aholi uylarida jangarilarni bekinishga majbur bo'lganliklari mumkinligini aytadi. U qunduzliklar uylarida bekingan toliblarni topish uchun harbiy kuchlar tomonidan tintuv amaliyoti davom etayotganini tilga oldi.
Amaliyot tasviriy mushtarak miroy amniyati afg'on qo'ynotu.
Ayni holda Qunduz viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh tumani Imom sohibini ham jangarilar nazoratidan ozod etilgani ma'lum qilindi. Imom sohib tumani aholisidan bo'lgan Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining o'zbek boshlig'i Abdurauf Ibrohimi panshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida mahalliy aholi hamkorligida mazkur tumanni jangarilardan tozalanganini bildirdi. Shuningdek, bundan kamida 6 oy oldin Qunduz viloyatining jangarilar ishg'oliga o'tgan Dashtarchi tumanini ham jangarilar nazoratidan ozod etilgani borasida xabar qilindi. Qunduz viloyati markazi 28 sentyabr kuni bir necha soatlik otishmalardan so'ng yashin tezligida jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Mazkur viloyat markazi toliblar jangarilardan tozalangan vaqtda mamlakat shimol viloyatlaridan Taxor hamda Bag'lon viloyatlarining 2 tumani, ya'ni Xojag'or va Tola Barfak markazlari jangarilar nazoratiga o'tgani aytiladi. Taxor viloyati politsiyasi boshqarmasi boshlig'i Nurmuhammad Hakimiy Taxorning Tojikiston bilan chegaradosh tumani Xojag'or markazining bir qismi jangarilar ishg'oliga o'tganini e'tirof etdi. Hakimiy Xojag'ordan Talibonni siqib chiqarish uchun mintaqaga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilganini ta'kidladi. So'nggi kunlarda Afg'oniston shimol viloyatlari bo'ylab jangarilar hujumlari mizoni oshgan. Davlat xavfsizlik kuchlari mas'ullari shimolda davlat markazlariga qarshi amalga oshiriladigan hujumlarda ishtirok etadigan terrorchilar orasida chet ellik qo'poruvchilar, ayniqsa o'zbekistonlik jangarilar borligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Afg'oniston shimolidagi notinch vaziyat rivojiga oid boshqa xabarlarimizni Ozodlikdan tinglang. Endi O'zbekistonga o'tamiz. Qoraqalpog'istonning Nukus shahridagi buyum bozori ko'chirilishi savdogarlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Shahar markazidagi bozorning savdo rastalari buzilib, shaharning chekkaroq qismida qurilayotgan do'konlar savdogarlarga qimmat narxda taklif etilyapti. Rasta va do'kon egalari bozor buzilishi haqida faqat bir kun avvalgina ogohlantirilgan. Ularning zararlarini qoplash haqida biron narsa demaganlar. Muxbirimiz tafsilotlar bilan.
7 yildan buyon Nukus buyum bozorida savdogarlik qilib, tirikchilik o'tkazib kelgan Javozbay Ozodlik bilan suhbatda bozorning buzilishi o'zi kabi ko'plab tadbirkorlar uchun kutilmagan hol bo'lganini aytadi.
Zo'rg'a qozonimizni qaynatib o'tirgan joyimizni ham buzishyapti. Ana o'kini kelishdi, tez-tez ko'chasini deyishdi. Shaharni chetida shahar kanalizatsiyasining yonida joy berishyapti. Hali u yer oxirgacha qurilmagan. Kerak bo'lsa, o'zing qurib olasan deyishyapti. Patent uchun 5 million so'm arendalari qimmat. U yerga borib savdogarchilik qilish o'zini oqlamaydi,
dedi Qoraqalpog'istonlik savdogar. Nukus buyum bozori 2007 yilda yonib ketgan Aydin Jol bozori o'rnida barpo etildi. 3.5 ming odam shu bozorda savdo-sotiq qilib tirikchiligini ko'rib kelgan.
O'shanda bozor butunlay yonib bitgan edi. Savdogarlar o'zlari remont qilib, savdo rastalarini tiklab, endi savdoni yo'lga qo'ymoqchi bo'lib turganida boshqa joyga ko'chasizlar deyishyapti. Nukus hokimiyatidagilar Toshkentdagi hukumat odamlari bilan til biriktirib, yangi bozorni o'ziniki qilib olgan. Bizga u yerda nol yo'q,
deydi Qoraqalpog'istonlik tadbirkor. Nukus shahar hokimiyatining Ozodlik bog'langan rasmiysi bozorni ko'chirish Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi raisining qarori bilan amalga oshirilayotganini aytdi.
Bu ishlar bozorlarni tartibga solish bo'yicha butun respublikada ko'rilayotgan choralarning bir qismidir. Har bir savdogarga do'kon beriladi. Shu do'konda o'zining terminali bo'ladi, kassa apparati bo'ladi. Savdogar naqd pulga savdo qilsa, bankga topshiradi. Ko'rgan foydasidan davlatga soliq to'laydi. Buni ko'pchilik xohlamayapti.
Bundan avval ham O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida bozorlarning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligi fonida kechgan. O'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazirov mamlakat bo'ylab bozorlarning buzilishi hukumatning o'ylamasdan qilayotgan tadbirlardan biri ekanini aytadi.
Davlat umuman o'ylamasdan, har detallarini o'rganmasdan shu ishni qilyapti. Bu shoshilishni ham tushunmayman, chunki bosqichma-bosqich hamma nimani o'rganib, masalan, tadbirkor nima uchun tadbirkorlar bilan gaplashmasdan, tushuntirmasdan ularning ham fikrini bo'lib, lekin mojozlarni fikrini bilib, ularga qaysi qulay, masalan, ular uchun ham shu mashhur joylar qulaymi, shundan keyin bir qanaqadir bir bu axir ijtimoiy obyekt deyiladi-da, ham bitta nafaqat tadbirkorlarga ish yaratiladi, bu mojoz masalan o'sha shahar aholisi, iste'molchilar huquqlarini ham inobatga olinadi bu yerda. Bularga qanday qulaymi, chunki bu katta bozor, bular uchun juda ham ijtimoiy nuqtai nazardan muhim bozor. O'zini etganini qilaman deb hech qaysi bir tomonni vaqtida ogohlantirmasdan, vaqtida tushuntirmasdan po'pisa qilib mashinaqa yo'l bilan qilishi, bu umuman albatta har bitta odamda hech qanaqa bir normal qabul qilinmaydi.
Bozorlarni buzilishi ishsizlar armiyasiga yana yuzlab yangilari qo'shilishini anglatadi, deya so'zda davom etadi Anvar Nazirov.
3500 kishi hozir ishsiz qoldi, yana bir necha kishi patentsiz qoldi, ularni ko'chiraman birdaniga. Tez ko'chasam shahar chetida shahar kanalizatsiyasini oldida shunday joy beribdi. Odamlar albatta norozi. O'sha bozor mulkdorini o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan shunaqa noqulay jarayon va odamlar har nima chiqishlar bo'lyapti deb eshitdim va noroziliklar juda kuchli.
O'tgan oy oxirlarida Buxoroning Hijdivon markazidagi bozorda yillardan beri ishlab kelgan savdogarlardan bir guruhi bozorning yangi joyga ko'chirilishi tufayli ish joysiz qolganidan ozodlikka shikoyat qilishgan edi. Bozor rahbariyati esa o'shanda savdogarlarning iddaolari asossiz ekanligi, barcha ishlar mamlakat prezidenti qarori doirasida amalga oshirilayotganini ta'kidlashgan.
O'z navbatini kutayotgan mavzular. Paxta 2015, Buxoroda terimga fohishalar haydaldi. Parij izdihomi. O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga bag'ishlangan seminar boshlandi. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Rossiyaning Volgogradida talabalar paxta terimiga chiqarildi. Buxoro viloyati Olot va Qorako'l tumanlarida fohishalik bilan shug'ullangani bois militsiya ro'yxatida turgan ayollar yoppasiga paxta terimiga jalb qilindi. Bu voqea tafsilotlari oldinda hozir esa saytimiz yangiligi ozodlik.org sayti yangiligi saytimizda yangi rukun paydo bo'ldi. Sizdan Telegram degan hozir mana studiyamizga shu rukunga mas'ullik qilgan, shu rukunni o'z tashabbusi bilan ochgan va albatta keyin boshqa biron bir hamkasbimga o'tkazib bersa kerak, radiomiz direktori Alisher Siddiq hamkasbim. Marhamat. Nima u? Hozir oldin aytib qo'yishim kerak. Shu paytgacha Telegram so'zi bilan bitta rukunimiz bor. Terimchidan Telegram, bunisi esa sizdan Telegram. Marhamat.
Nom masalasida sizdan Telegram, ya'ni sizdan shoshilinch xabarlar, siz misol kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, davlat mulozimi yoki militsionerdirsiz, uy bekasi yoki fermerdirsiz, talaba, o'qituvchi yoki mehnat muhojiri. Mana kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, atrofingizda bo'layotgan voqealar, sizni quvontirayotgan yoki ranjitayotgan holatlar haqida siz bemalol endi Ozodlik radiosiga yozishingiz mumkin. Nafaqat qanaqadir yozib qo'yasiz, lekin hech qayerda ko'rmaysiz. Albatta, bu narsalar hammasi Ozodlik radiosining saytida chiqadi. Sizdan Telegram degan rukun ostida paydo bo'ladi. Buning uchun ozgina reklamasi. Buning uchun siz Ozodlik radiosining Telegram va WhatsApp raqamlarini bilishingiz kerak. Yana bir marta qaytarishim mumkin, xohlasangiz, agar hali ham mobil telefoningizga Telegram yoki WhatsApp o'rnatmagan bo'lsangiz, o'rnating. Keyin esa
faqat aytib qo'yish kerak, agar u smartfon bo'lsa-da.
Smartfon bo'lsa, albattaki, misol hozir sizni yoshingizdagilarga murojaat qilayotganim yo'q, balki Sarvar Usmon. Balkim sizdan yoshroq odamlarda bordir.
Ya'ni
bu xo'sh. Mayli, bu alohida masala. Xo'p, raqamni eslatyapman. +42 0 724 771 539 yoki +42 0 724 740 755. To'g'risini aytsam, mani onamlar sizdan ancha katta va Telegramdan foydalanish uchun manimcha yoshi ulug' odamlarga sal.
Ha, endi boyagi IBZ endi
orqaga qarab qilish deyladim. Keling, bir ikkita narsani tinglovchilar umumiy bir taassurotga ega bo'lishlari uchun bir ikkita hoziroq kelgan oxirgi mana shu telegramlardan o'qib bersam. Juda qiziq narsalar kelyapti. Juda ham qiziq, lekin deylik, bu narsalar deylik maqola qilib chiqarish uchun ham arziydi. Katta maqola qilib alohida o'rganish ki arzugulik bir material qilsa ham bo'ladi. U odamlar bilan gaplashib suhbat qilish mumkin. Bu ma'noda erkin, ozod mikrofon eshitirishi tinglovchilarimizga ma'lum. Lekin tasavvur qiling, maqola qilish imkoniyati, biz olayotgan informatsiya oqimi shunchalik kattaki, hammasini maqola qilishga imkoniyatimiz yo'q va hammasi bilan ham gaplashishga imkoniyatimiz yo'q, chunki ya'ni bizga xabar yuborgan odam qo'rqishi mumkin, umuman o'zini sabablariga ko'ra gapirmasligi mumkin. Lekin shunda ham, ya'ni tinglovchilarga zo'r imkoniyat, mutlaqo maxfiylik saqlangan holatda atrofda bo'layotgan voqea haqida bildira oladi, xabarini yubora oladi va bu xabar 100 minglab o'quvchilar diqqatiga havola qilinadi. Mana qarang, xabarlar qarang. O'zbekistonga yuborgan pullarimni kim yeb ketdi deb yozyapti bir mehnat muhojiri. Men mehnat birjasi orqali kontrakt bilan 2003-yilda Koreyaga ishlash uchun keldim. 3 yil davomida O'zbekistonga 180 mingdan pul o'tkazib turdik. Endilikda esa Toshkentdagi mehnat birjasi yig'ilgan pullarimizni qaytarib bermayapti deb yozyapti. Mana ikkinchisi. O'rikzor bozoridagi ahvol. Men O'rikzor bozorida ishlayman. Bir narsa bizni doimo qiynaydi. Biz Stroygorod va militsiyadan juda charchadik. Menejer xodimlar bizning narsalarimizni oladi, pulini falon kun olasan deydi, lekin hech qachon bermaydi. Bering deb borsak, yomon muomala qiladi. Do'koningni yopaman degan mazmunda qog'ozga o'rab gapiradi. Bu haqsizlik-ku. Prezidentimizning tadbirkorlarga yo'l oching degan qarorlari bor. Ular esa bizni qarzdordek his qilishga majbur qiladi. Bir militsiya xodimi mendan 500 ming so'm narsamni olgan. Arz qilaman desam, xohlagan joyinga bor deydi. Nahot ular hech kimdan qo'rqmaydi yoki ular kattakonlari, ularning kattakonlari bordir. O'ylab qolaman, qani edi menda ham kattakonim bo'lsa-yu, ularni hammasini ishdan bo'shatsam. Iltimos yordam beringlar. Menga o'xshagan tadbirkorlar juda ko'p. Biz ochiq gapira olmaymiz, qo'rqamiz. Churq etsak do'konimizga balolar keladi deb yozyapti.
Mana shunday vaziyatda jurnalist sifatida aralashishimiz mumkin.
Albatta, albatta, faqat bu odam o'zi gapirishi kerakda endi ko'p holatlarda. Qisqagina informatsiya yuboribdi bir odamimiz. Andijonda oq yoq narxlari birdan ko'tarilib ketdi. Kechagina 1 litri 5000 so'm edi. Bugun esa 8000 so'm 8500 bo'ldi. Yana bir qiziq, men endi ko'proq
o'qiyapman. Mana shu misol tariqasida bir situatsiyani bir tilochimizga tushuntiraylik-da, mana aytaylik, kecha misol uchun bir butilka oq yoq 8000 edi. Bugun ertalab ketyapsa 10000 bo'lib qopti. Bu voqea, bu
voqea albatta.
Va albatta shuni iloj boricha, suratini ham olsa,
qisqa londi. Endi qarang, men ko'proq o'qiyapman, chunki birinchi boshladik, balkim keyingi dasturlarimizda, demak, dastur boshlovchilari birin-ketin ba'zilarini o'qib qo'yar. Men endi tavsiya o'laroq. Lekin umuman qiziq, bu har bittasi xabarga arzigulik narsa. Mana bittasi yozyapti. Maktab boshlanganiga 1 oy bo'ldi. Xarajatlar esa davom etmoqda. Men Olmazor tumanida turaman. Bolalarni shu tumandagi 191 maktabga berganman. Maktabga pul yig'ib berish jonga tegdi. Kimdir yuqoriga yozib bergan shekilli, hamma ota-onalarni majlisga chaqirtirib, pul olinmaydi deb qo'l qo'ydirib olishgandi. Hammasi quruq gap bo'lib chiqdi. Fond, parda, kitob ijarasi, yana nimalargadir pul olishdi keyin. Kamida yana turniket qilarmish. Bu ham ota-onalar bo'ynida. Davlat qachon maktablarga qaraydi? Yoki lag'mon osmasdan maktablarni pulli qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Va oxirgisini o'qiyman, keyin shu bilan tugatamiz. Mana tadbirkor yozyapti, Toshkentdan xususiy tadbirkor ekan. Soliq qo'mitasi xodimlari bizdan soliq olgani yetmasdan o'zlarining Soliq Info degan jurnalni majburan sotishmoqda. 1 tenga qimmat bu jurnal va gazetalarning bizga nima keragi bor? Axir kerakli yangilik va ma'lumotlarni hozirda maxsus saytlarda nashr qilinadi. O'sha yerdan o'qib olaveramizda. Qolgan oldi qochdi maqolalar bizga kerak emas. Soliq to'lashning o'zi qiyin bo'lib turgan paytda bu kazzob soliqchilarning bizga do'q popisa qilib pul undirishi odamga alam qilyapti. Toshkentning barcha rayonlarida shu ahvol. 900 ming so'mlik bu jurnalni chop etayotgan bosmaxona jurnalni sota olmasa bizda nima ayb? Yana eng asosiysi, bular yashab turgan yer va mulk soliqlarini to'laganimizga qaramasdan, kelasi yilgi to'lovlarni ham bu yil shu kunlarda to'lashimizni talab qilib qo'yishmayapti. Shu masalani ham olib chiqsangizlar, mana olib chiqdik.
Rahmat Alisher, aziz tinglovchi, demak, Ozodlik radiosining sizdan Telegram rukni sizdan Telegram kutib qoladi. Rahmat. Endi mana paxta terimiga chiqarilgan fohishalarga keldi navbat. Buxoro viloyati Olot va Qorako'l tumanlarida fohishalik bilan shug'ullangani bois militsiya ro'yxatida turgan ayollar yoppasiga paxta terimiga jalb etildi. Yana Alisherga so'z.
Fohisha ayollar yoppasiga paxta terimiga jalb qilingani haqida Qorako'ldagi mikrorayon mavzesi yashovchisi nafaqadagi zobit Asad Salomov ozodlikka bildirdi. Unga ko'ra ilgari fohishalik qilgani bois jarimaga tortilgan ayollarning hammasini yig'ib paxta dalasiga olib ketishgan.
Qorako'lda mikrorayon desa hammaning ko'zi oldiga yengil tabiat qizlar keladi. Bu joydagi ko'p qavatli uylarda aksariyat erdan ajragan yolg'iz ayollar yashaydi. O'tgan hafta uchastkovoy militsiya mahalla posbonlari kelib 40 dan ziyod ayolni paxtaga olib ketdi. Agar bormasang bayonnoma tuzib ishingni sudga oshiraman deb popisa qildi. Men balkondan qarab turdim. Hammasini bir qator qilib tizib ro'yxat bilan periklichka qilib avtobusga solib olib paxtaga olib ketdi.
Ma'lum bo'lishicha ayni holat Buxoroning Olot tumanida ham kuzatilgan. Ismi sir qolishini istagan Olotlik uchastka noziri Ozodlik bilan suhbatda fohishalar paxta terimiga jalb qilinishi bilan bog'liq tafsilotlarni shunday bayon etdi.
Paxtaga odam chiqarish masalasi qattiq qo'yildi. Mahalladan odam chiqarishni o'zi bo'lmaydi. Ko'pchilik ishidan paxtaga boradi. Yura olmaydigan kasallar bor. Paxtaga chiqib terishi mumkin bo'lgan va hech qayerda ishlamaydigan ayollar bor. Bu ayollar odam savdosi va huquqbuzarlikni oldini olish masalasida spes uchotda turishadi. Endi shu pulga tanasini sotadigan ayollar desak ularni. O'shalarni paxtaga olib chiqdik. Chiqmayman desa eski dealerlarga xod berib jarimaga tortamiz dedik. Yo'q, tupa tuzuk paxta terishyapti. Endi ko'pga kelgan hasharku bu.
800 ta huquqbuzar dalada. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklarning oldini olish boshqarmasidagi Ozodlik manbasini aytishicha, maxsus ro'yxatda turgan yengil tabiat ayollar, giyohvand moddalar va ichkilikka mubtalo bo'lganlar ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilingan.
Boshqarmada bu toifadagi fuqarolarda ijtimoiy foydali mehnat vositasida tarbiyalash rejasi bor. Hozir ular paxta terimida ishtirok qilyapti. Boshqa paytda, masalan, ko'cha supurish, qabrsonlarni obod qilish kabi jamoatga foydasi tegadigan ishlarga jalb qilinadi. Lekin faqat fohishalar paxtaga chiqarildi degan gap noto'g'ri. Ishini tayini yo'q va turli huquqbuzarliklarga moyil bo'lganlar bilan tarbiyaviy ishlar olib borilyapti. Ular orasida yohanlar ham, pul evaziga jinsiy aloqa qiladigan yengil tabiat ayollar ham bor. Agar sizga raqam zarur bo'lsa, Buxoro viloyatidagi 11 ta tuman va Gazli, Kogon kabi shaharlarda 800 nafarga yaqin huquqbuzar ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilingan. Ha, ular hozir paxta terishmoqda. Terim ham tarbiyaviy ahamiyatga ega mehnat turiga kiradi-ku.
Dedi Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklarning oldini olish boshqarmasidagi Ozodlik manbasi. Buxorodagi maktablardan birida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan va ma'lum sabablarga ko'ra o'z ismi sir qolishini so'ragan 48 yashar kishi fohishalarning paxta terib tarbiyalanishiga ishonishini ta'kidladi.
Uchastka nozirlariga hokim 50 tadan odam topib paxtaga chiqarish talabini qo'ygan ekan. Olot va Qorako'ldagi mikrorayondagi fuqarolar yig'inini boshliqlari va uchastka nozirlarining baxti chopib fohishalarni chiqaribdi. Chunki butun fohishalar va fohishaxonalar mikrorayonda joylashganda, fohishalar chiqmasalar ustidan protokol tuzadilar va har balo qiladilar. Qizig'i shundaki, paxta yig'im terimi orqali ishsiz qolib ketgan fohishalar jon deb paxtaga chiqdilar va boshqalardan ko'ra ko'p paxta terayotgan ekanlar. Shuni angladimki, ayollarimiz ish bo'lsa hech qachon fohishalik qilmaydilar.
Bu yilgi paxta terimida o'tgan yilgidan farqli tarzda raqqosa, xonanda, go'yanda va sozandalarning qatnashayotgani kuzatiladi. O'tgan hafta Toshkentda kino va teatr artistlari paxtaga chiqarilgan edi. O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilinishi odatiy holatga aylangan. O'zbekiston maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatganidan so'ng asosiy og'irlik byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarning ishchi xizmatchilari bo'yniga tushmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online.
Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Yangiliklar. Afg'oniston kuch ishlatar tuzilmalari mamlakat shimolidagi Qunduz shahrining katta qismini Taliban jangarilaridan ozod qilganlarini aytmoqda. Afg'oniston mudofaa vazirligi 1-oktyabr kuni tarqatgan ma'lumotda tungi amaliyot chog'ida 150 jangari o'ldirilgani va Qunduz shahri Talibondan tozalangani aytildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'qituvchi va murabbiylarni 1-oktyabr kuni nishonlanadigan kasb bayrami bilan tabrikladi. AQShning Nyu-York shahridagi BMT shtab-kvartirasi oldida ilk bor Falastin bayrog'i ko'tarildi. Marosimda ishtirok etgan Falastin lideri Mahmud Abbos buni tarixiy on va g'urur kuni deb atadi. Ukraina hukumati agar otashkesim buzilmasa, jangzada sharqiy mintaqalardan 2 kun ichida yengil qurollarni olib chiqishga tayyorligini bildirdi. 12 News o'z veb sahifasi tarqatgan xabarga ko'ra, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan kontrabandachilar guruhi faoliyatiga chek qo'yildi. Asia Terra veb saytining xabar berishicha 30 sentyabr burchini tushlik paytida Toshkent markazida joylashgan MTS telefon shirkatiga qarashli 7 qavatli binodan odamlar evakuatsiya qilingan. Ichki ishlar xodimlari odamlarga binoda bomba qidirayotganini ma'lum qilgan. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Rossiyaning Volgogradida talabalar paxta terimiga chiqarildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Volgograd davlat agrar universitetining bir guruh talabalari Volgogradning Gorneya Polyana tumanida ochilgan paxta terimiga jo'natildi. Gap shundaki, urug'chilik va seleksiya bo'yicha bo'lajak mutaxassislar universitetning 15 gektar tajriba dalalariga ekilgan yangi sovuqqa chidamli paxta navi hosilini yig'ishga kelgan, deydi Ozodlikka. Bu haqda gapirgan Volgograd agrar universitetining bog'dorchilik, seleksiya va urug'chilik kafedrasi professori, qishloq xo'jalik fanlari doktori Oybek Kimsanboyev. U buni o'zbek va rus olimlarining uzoq yillar davomida olib borgan hamkorligi natijasi ekanini ta'kidladi.
Seriyani janubida, ya'ni Xerson viloyati, Odessa viloyatlari, Astraxan, Kalmyk bu yerlarda paxta ekilgan. Sovet ittifoqi shu tuzilgan bir paytlardan keyin paxtani sekin Markaziy Osiyoga ko'chirishni boshlashgandi. Keyinchalik xomashyo yetishtiradigan davlatlar alohida mustaqil davlat bo'lib ketgan. Tekstil bo'yicha ishlab chiqaradigan kombinatlar hammasi xomashyosiz qolgan. Seleksiya yo'nalishi bo'yicha ishlab kelishgan ham yaqqol ko'rinadigan natijalar bo'lmagandi. Shu 2006-yili bular Volgograd davlat agrar universiteti shu ko'maklashish iltimos qilishgan. O'sha 3ta etap bo'lgandi. Birinchi etap bu shimoliy nuqtani aniqlash, keyin sort yaratish shu nuqta uchun oxirgi g'alanaqa ishlab chiqarishga taklif etish,
dedi professor Kimsanboyev. Olimning fikricha, so'nggi 10 yillik izlanishlar jarayonida ikki universitet mutaxassislari 20-30 ga yaqin yangi loyihalarni yaratgan. Ammo yuqorida zikr etilgan maqsadlargina asosiy deb topilgan. Volgograd universiteti vakili so'zlaricha, ekilgan maydondagi paxtaning hosildorligi har bir gektardan 25-30 sentnerni tashkil etdi.
Rossiya hukumati bu narsaga shu 24 yildan beri hech qanaqa natija bo'lmagandan keyin ular skeptikroq qaraganda bu masalaga. Keyinchalik biz bu narsalarni ishlab chiqarishni boshlaganimizdan keyin birdaniga juda qattiq qiziqish paydo bo'ldi. Rossiyada ham juda katta qiziqish bo'lyapti bu masala bo'yicha. Juda ko'p olimlar kelib, mexanizatsiya masalasini o'ylasak deyapti, melioratsiya masalasini o'ylasak deyapti, suv olish masalalarini. Biz ochilgan markazimizga hammasi kelib, o'zini fikrlarini berib, shu birgalikda ishlasak, birgalikda hamkorlik qilsak degan masalalar ko'tarilyapti. Haqiqatan ham biz sinamoqchi bo'lgan shimoliy nuqtani bir o'ziga yarasha muammolari bor. Sug'orilish masalalari juda og'ir bu yerda. O'shaning uchun biz birinchi o'rinda yaratayotgan navimizga asosiy qiladigan e'tiborimiz suv tanqizligiga chidamli nav yaratish maqsadini qo'yganmiz. Juda mashaqqatli ish bo'lgan, bu juda ko'p olimlarning mehnati singan bunga,
dedi Oybek Kimsanboyev. Seleksiyachi olim hozirda olimlar o'rtasida yangi navga berilish kerak bo'lgan nom ustida ham bosh qotirishayotganini kulib gapiradi. Oybek Kimsanboyev bu paxta navi PGSH 1 deb nomlanganini ham qo'shimcha qildi.
Baribir mexanizatsiya yo'liga o'tishimiz kerakligini maqsad qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa keyingi yilga agarda kattaroq maydonga yetadigan bo'lsak, albatta mexanizatsiya masalalarini ko'ramiz va O'zbekistondagi paxta yetishtirish madaniyatini baribir bitta qo'llashga to'g'ri keladi. Buni tan olish kerak. Dunyoviy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, raqobat bo'tdi. Hech yomon tarafi yo'q, lekin bugungi kunda Rossiya O'zbekistonga raqobat bo'la olmaydi paxtachilik bo'yicha. Bu men shaxsan mutaxassis sifatida gapirmoqchiman shu narsani.
Dedi suhbatdosh. Professor Kimsanboyev jahon bozorida so'nggi yillarda tabiiy paxtaga bo'lgan talab pasayib borayotgani, tekstil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar sintetik tollarning yangi va yangi ko'rinishlarini yaratishga katta kuch va mablag' sarflayotganiga qaramasdan paxtaning yangi navlarini yaratish fan uchun o'ta muhimligiga e'tibor qaratdi. Joriy yilning aprel oyida seleksiya natijalarini sinash va himoyalash bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Davlat komissiyasiga Volgograd Agrar universiteti nomidan paxta yetishtirish bo'yicha talabnoma yuborildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyaning Volgogradida paxta yetishtirishga oid bir tajriba to'g'risidagi lavha edi. Endi bir boshqa mavzu, Parijda Inson huquqlari ligasi xalqaro tashkiloti hamda qarorgohi Bryusselda joylashgan jurnal tashabbusi bilan O'zbekistonda inson huquqlari ahvoliga oid seminar boshlandi. Seminarda qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, O'zbekistonning siyosatshunos va huquq himoyachilari ishtirok etmoqda. Ozodlik radiosi seminar ishtirokchilaridan, tashkilotchilaridan biri O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva bilan bog'landi. Hozir o'sha suhbatni tinglashib qo'yamiz.
Mo'tabarxon, mana sizlar bugun o'tkazayotgan tadbirni maqomi seminar ekan. Seminarda odatda bir bilmaganga bildirilardi, o'rgatilardi. U yerda sizlarning tadbirlarda ishtirok etayotganlarning hammasi o'sha bir necha yillardan beri inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan odamlar. Nimani o'rgatyapsizlar u yerda?
Yo, biz bu yerda nimanidir o'rgatmoqchi, kimgadir o'rgatmoqchi emasmiz. Programmaga e'tibor bergan bo'lsangiz, chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakili Yogin Bih ishtirok etadi. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasidan Sasha Kulayeva, qiynoqlarga qarshi kurashuvchi Fransiyadagi AKAT tashkilotidan Kristina Larok, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, keyin yana bir Olga Spayzer ismli bir professor ayol ishtirok etarkan va men, ya'ni so'zga chiquvchilar mana shu insonlar. Va bu yerda biz kimgadir nimanidir o'rgatmaymiz. Aslida bizning maqsadimiz, bugungi o'tkazilayotgan anjumandan maqsad mana shu O'zbekistondagi vaziyat borgan sari og'irlashib, chigallashib ketayotgani munosabati bilan aynan mana shu O'zbekiston bo'yicha ishlaydigan mutaxassislar, xodimlar ishtirokida yana bir marta muhokama qilib, qandaydir bir yo'l topish kerakligi, bu vaziyatni, inson huquqlari muammolarini yechimini topish uchun qanday bir yo'l topish kerakligini muhokama qilamiz va bu yerda albatta o'sha siyosiy mahkumlarning bugungi kundagi vaziyati, qiynoq qurbonlarining vaziyati va boshqa masalalar, bugungi kundagi o'sha O'zbekiston xalqini qiynayotgan muammolar muhokama qilinadi.
Endi navbatdagi savolim, hafsalasi pir bo'lgan, ko'p narsadan hafsalasi pir bo'lgan, hech narsaga ishonmaydigan oddiy bir tinglovchining savolida, sizlar u yerda Parijda o'tirib olib, masalan, u aytadi-da, gapiraverasizlar, gapiraverasizlar, foydasi qayerda? Nima naf bu gaplardan degan savolga nima deb javob berasiz?
Bilasizmi, endi haqiqatdan ham bugungi kunda nafaqat bu o'zbek millatining oddiy bir fuqarosi, balkim o'sha fuqarolik jamiyati vakillarining ham borgan sari hafsalalari pir bo'lib boryapti. Lekin shaxsan meni o'zimni ham anchagina hafsalam pir bo'lgan. Boisi bu g'arb siyosatchilarining 200-lamachilik siyosati, 200-lamachilik o'yinlarini bir guvoh bo'laverib, shunchalik darajada bir qalbimda nafrat desam bo'ladimi yoki bo'lmasam bir ishonchsizlik tuyg'usi paydo bo'lgan, borgan sari kuchayib borayotganligi haqiqat. Buni tan olish kerak, lekin masalani ikkinchi bir tomoni borki, agar o'sha biz bong urib gapirib turmasak, o'sha diktator bilan apoq-chapoq bo'layotgan siyosatdonlarga biz o'zimizni ovozimizni yetkazmaydigan bo'lsak, bu ahvol bundan-da battar og'irlashadi, bundan-da battar yomonlashadi-ku.
Xo'p. Mana tadbir ishtirokchilariga O'zbekistonning inson huquqlari himoyachisi Azam Farmonovni turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova bayonot yo'llabdi. O'sha bayonotda nima deyilgan?
Bayonotda Azam Farmonovning turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova aynan mana shu Azam bu anjumanda ishtirok etayotgan ko'plab tashkilotlarni vakillari aynan Azam Farmonovni himoyasi bilan shug'ullanayotgan insonlar, bularni man misol qilib keltirishim mumkin, inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, qiynoqlarga qarshi akat tashkiloti, bizni tashkilotimiz va mana shu anjumanda ishtirok etayotgan Azam Farmonov va boshqa siyosiy mahkumlarni himoyasi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlarga minnatdorchilik bildirish bilan birgalikda Ozoda Yoqubova aynan mana shu anjuman ishtirokchilariga Fransiya hukumatiga, ya'ni Fransiya tashqi ishlar vaziri hamda premyer ministriga murojaat bilan chiqib, Azam Farmonovni masalasi bo'yicha o'z nazoratlariga olishlarini so'rab murojaat qilgan. Va men bugungi bo'ladigan anjumanimizda aynan Ozoda Farmonova va Ozoda Yoqubovani mana shu bayonotini ishtirokchilarga yetkazaman va men o'ylaymanki, balkim qo'shma bayonot qilarmiz, balkim qo'shma bir nima qilinar. Ozodan men o'ylayman, Ozodani bu bayonoti nimasiz, ochiq xati oqibatsiz qolmaydi.
Rahmat sizga.
Xo'p, arzimaydi.
Xo'p, xo'p.
Parijdan O'zbekistonning inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva edi. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz xalqaro hayot yangiliklari. Rossiya harbiy samolyotlari Suriyaning Xoms viloyatida uyushtirgan havo hujumlaridan norozilik kayfiyati kuchaymoqda. Moskva rahbariyati Islomiy davlatga tegishli harbiy ombor va texnika bazasiga zarba berganini iddao qilmoqda. Suriya prezidenti Asadga muxoliflar esa Islomiy davlat emas, prezidentga qarshi guruhlar urilgani, tinch aholidan ham qurbonlar borligini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Rossiya harbiy samolyotlari 30-sentyabr kuni ilk bor Suriyaning Xoms viloyatidagi IShIDga tegishli deb ko'rilgan nuqtalarga havodan hujum qildi. Aniq nuqtalar nishonga olingan jami 20 dan ortiq hujum chog'ida Rossiya rahbariyati bergan rasmiy bayonotga ko'ra, Islomiy davlatga tegishli ko'rilgan muhim maskanlarga zarba berilgan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu vazirlikning Facebook tarmog'idagi sahifasida zarba berilgan nuqtalarda Islomiy davlatga tegishli bo'lgan harbiy qurol-yarog'lar, kommunikatsiya markazlari, texnika, qurol-yarog va yoqilg'i omborlari borligini bayon qildi. Suriya rasmiy televideniyasi ham Rossiya havo kuchlari Xoms va Xama viloyatlarida bir nechta nuqtalarga havodan hujum qilgani haqida xabar tarqatdi. Ammo Suriya prezidenti Bashar Asadga qarshi kurashayotgan muxoliflar hujumlar aynan muxolif guruhlarga qarata amalga oshirilgani, hatto tinch aholi vakillariga ham zarar yetganini da'vo qilmoqda. Bu xavotirlar ortidan Rossiya zarba bergan nuqtalarda Islomiy davlat jangarlari yoki ularga tegishli makonlar bormidi yoki yo'qmidi degan savolni AQSh rasmiylari ham ko'tardi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi doirasida uchrashgan AQSh va Rossiya tashqi ishlar vazirlari bu masalani muhokama qildi. Jumladan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Washington Rossiyaning Islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarda qatnashishini olqishlashi, ammo bunda Islomiy davlat yoki Al-Qoidaga aloqador guruhlar bo'lmagan nuqtalarni ham nishonga olishidan qat'iy xavotirda ekanini ta'kidladi. Biroz muqaddam anonim tarzda Reuters agentligiga intervyu bergan fransuz diplomati Rossiya havo kuchlari Islomiy davlat nuqtalariga emas, prezident Bashar Asadning muxoliflari joylashgan manzillarni nishonga olayotgani haqida intervyu berdi. Bu diplomatning so'zlariga ko'ra, ayni harakat Rossiyaning Bashar Asad rejimini quvvatlayotgani tasdig'idir. Rus harbiy uchoqlari havodan zarba bergan Xoms va Xama shaharlari tegrasidagi mintaqalarda prezident Asadga qarshi kurashayotgan Suriya ozodligi armiyasi, Al-Qoidaga aloqador bo'lgan Jabhatan Nusra guruhi va Ahrori Shom jangari guruhlar borligi haqida ma'lumotlar bor. Suriyadagi vaziyatni kuzatayotgan g'arblik tahlilchi Thomas Pierre beri bu mintaqada islomiy davlat jangarlari umuman yo'q deb ta'kidlab kelmoqda. Suriyalik faollar tuzgan mahalliy muvofiqlashtirish guruhi ham Facebook tarmog'idagi sahifasida ruslar havodan urgan nuqtalarda islomiy davlat jangarlari yo'q edi deb yozmoqda. Faollarimiz bu mintaqalarda o'nlab mahalliy aholi, shu jumladan ayollar va bolalar o'ldirilganini xabar qildi deb yozdi ushbu guruh. Shuningdek, bu guruh tarqatgan xabarda rus uchoqlari tomonidan Zafaronih, Rastan, Talbisa, Makarmiya, Ganto shaharchalariga havodan zarba berilgani aytilmoqda. Ayni paytda 30-sentyabr kuni Xoms va Xama atrofidagi maskanlarga havodan zarba bergan faqat Rossiya harbiy samolyotlari emas, balki hukumat kuchlari ham ekani haqida noaniq ma'lumotlar bor. Jumladan, Londonda ishlayotgan suriyalik faollar guruhi Suriya hukumat kuchlari Zafaronih, Rastan, Talbisa shaharlariga hujum qilgani 27 nafar tinch aholi vakili o'ldirilgani haqidagi xabarni yozmoqda. G'arblik tahlilchilar agar Rossiya harbiylarining islomiy davlat emas, balki Asad muxoliflariga qarshi zarba bergani hamda havo hujumlari rasman aytilganidan ko'ra kengroq ko'lamda uyushtirilayotgani tasdiqlansa, u holda bu Rossiyaning o'z harbiy ishtiroki vositasida Suriyaning bugungi rejimini quvvatlash niyatida ekanining yana bir aniq dalili bo'lishi mumkin deb hisoblamoqdalar. So'nggi rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya harbiy uchoqlari 1-oktyabr kuni ham Suriyaning ba'zi mintaqalariga havodan hujum uyushtirgan, ammo bu xabarlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q.
Suriyadagi so'nggi vaziyat tafsilotlari edi. Endi mintaqa yangiliklari, qo'shnilar. Abdulaziz Komilovning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nutqi Qirg'izistonda qizg'in muhokama qilinmoqda. Bu qiziqishning sabab va oqibatlari Elmurodning lavhasida.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov BMT Bosh Assambleyasi 70-chi sessiyasining 25-chi sentyabrdagi yig'inida so'zlagan nutqida Toshkent Qirg'iziston va Tojikistonda GESlar qurilishiga qarshi ekanini yana bir bor eslatib o'tdi. 3 yildan beri BMT sessiyalarida O'zbekiston bu mavzuni ko'tarib keladi. Joriy yilgi sessiyada Abdulaziz Komilovning bu borada aytganlari o'tgan yilgilaridan ko'ra sal keskinroq bo'ldi.
Мы не можем допустить, чтобы в результате реализации планов строительства гигантских плотин и крупных ГЭС на притоках Амудари и Сырдари.
Biz Amudaryo va Sirdaryo oqimlarida gigant to'g'onlar hamda yirik GESlarni qurish rejasi amalga oshirilishi oqibatida bu daryolar basseynida joylashgan millionlab odamlarning hayot bilan ta'minlash vohalaridagi daryolarning tabiiy o'zanlari o'zgarishiga, buning oqibatida suv ta'minotining yanada yomonlashuviga yo'l qo'ya olmaymiz. Buning ortidan suv va ekologiya muvozanati keskin buziladi. Orol muammosi chuqurlashadi. Katta hududdagi ekologik xavfsizlik tahdid ostida qoladi, degan edi o'z nutqi davomida Abdulaziz Komilov. O'zbekistonning BMT minbaridan turib qilayotgan bu kabi bayonotlariga 3 yildan beri javob bermay kelayotgan Qirg'iziston joriy yildagi sessiyada o'z munosabatini bildirdi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayevning BMT sessiyasida Abdulaziz Komilov nutqiga javoban aytishicha, xalqaro ekspertlar 2025 yilgacha Qirg'izistondagi muzliklar soni 40%ga ozayishini bashorat qilmoqda. Shuning uchun Markaziy Osiyodagi suv zaxiralarini saqlab qolish yo'llaridan biri gidroinshootlarni barpo etishdir.
Дефицит, который в мире увеличивается быстрее, чем это ожидалось.
Toza suv yetishmovchiligi kutilganidan ham tezroq kuchayib boryotir. Shuning uchun Qirg'iziston suv zaxiralaridan tejamkorlik bilan foydalanish tashabbusini ko'tarib kelmoqda. Mintaqadagi barqaror taraqqiyotni va yashil iqtisodni faqat gidroenergetika tarmog'igina shakllantira oladi. Biz suv zaxiralari va gidroenergetikani bir-birlaridan ayro holda qabul qilmasligimiz shart, dedi Erlan Abdaldayev. Rasmiy Toshkent Qirg'izistonda Qamborota birgesining qurilishiga bir necha yillardan beri qat'iy qarshilik ko'rsatib kelmoqda. O'zbekiston tomoni bu borada Qozog'iston va Rossiya ham Toshkent pozitsiyasini qo'llab kelayotganini bir necha bor e'lon qilgan. Biroq Kreml Toshkent pozitsiyasini qo'llashini bildirgan esa-da Qirg'izistondagi GESlar qurilishini moliyalashtirish fikridan voz kechgani yo'q. Shundan kelib chiqqan holda Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alekbek Jekshenqulov bu mavzuning BMTda har ikkala tomondan ko'tarilishi hech qanday natija bermaydi degan fikrda.
Бул маселени кошуналар менен чече албай турганан кийин тияка көтөргөндө бул.
Качонки биз кошуна давлатлар менен мурасага келсек, ошондо БМТ бул барадагы резолюцияны кабыл кылады. Негеки суу муаммосу мынтака хавфсизлигиге таасир көрсөтүүчү эң катта омилдир. Бул маселеден нафакат Өзбекстан, балки Казакстан, Туркменистан ва Тажикстан хам өз позицияларын ачык айдын билдириши керек, деди Аликбек Жекшенкулов. Кыргызстан энергетика сахасы фахрисы, энергетика сахасы эксперти Жамалбек Тулабердиев Ташкент расмийлери барпо этилиши рейжалаштырылган гидроиншоотлар борасыда нотуура ахпаротка эге болгону үчүн мына шундай каршылык көрсөтөтөр деп хисаплайды.
Ал бросады болбогонду түшүндүрдүк. Биздин акчаны бизди бул ишке бага.
Norin daryosiga quriladigan GESlarning ekologiyaga ziyoni yo'qligi sho'rolar davridayoq isbotlangan. Hozir faqat tushunmovchilik bo'layapti. GESlarning qurilishi O'zbekistonda qurg'oqchilikka sabab bo'la olmaydi. Bu masala juda ko'p yillar davomida o'rganilib, keyin mana shunday xulosalar chiqarilgan, dedi keksa energetik. Ayni paytda Qirg'izistonda GESlar qurilishini milliardlab dollarlar miqdorida moliyalashtirishni o'z zimmasiga olgan Moskva ham 2009-yil dan beri o'z va'dasini amalga oshirishga shoshilmay kelayotir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavhamiz ham Qirg'izistondan, O'shda qirg'izistonlik o'zbek ijodkorlarining hayoti va ijodiga bag'ishlangan adabiyot gulshani adabiy to'plami chop etildi. Qirg'izistonlik 57 ijodkor to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan bu kitob moliyaviy qiyinchiliklar sababli faqat 400 nusxadagina chop etildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Qirg'izistonda o'zbek tilida ijod qilayotgan o'zbek zamon shoir va yozuvchilarining asarlari va hayot haqidagi ma'lumotlarni jamlagan to'plam O'zbek pedagogika fanlari nomzodi Dotsent Ravshanbek Tursunov tashabbusi bilan chop etilgan kitobda 57 shoir va yozuvchi to'g'risida ma'lumotlar bor. Ravshanbek domlaga ko'ra kitobni nashr etishga homiy topilmagan. Biroq shunday bo'lsa-da, u o'z shogirdi Davron Moydinov bilan kitobning birinchi tomini nashr ettirgan.
Kitobga material yuz borasida juda ko'p yangi ijodkorlarni ochdik. 5-6 ijodkorniyla tanirkanmiz, lekin mana uzoq Olabuka rayonida, Laylak rayonlaridan, Botken oblastidan, Jalabod oblastidan kelgan she'rlar haqiqiy bir san'atkorona yozilgan she'rlar borligi bizni ajablantirdi. Va biz o'sha doimiy o'qitilgan ijodkorlarimiz endi ular mendan xafa bo'lmaydi. She'rlardan ham bir boshqacharoq bir o'sha she'rlarda bir o'ziga xos ovozni uchratdi. Bu bizni xursand qildi. Qancha endi bir she'rlarda, rayonlarda, qishloqlarda yana ko'p ijodkorlar bordir, biz ularni bilmasmiz. Agar biz ularni bu yerga kirita olmagan bo'lsak, ulardan uzr so'raymiz va ular mumkin bu shu kitob bilan tanishgan holda ikkinchi kitobga o'zlarini materiallarini jo'natadi degan umidda.
Derekan Ravshanbek Tursunov kitob taqdimot marosimida ikkinchi kitobni chop qilishga O'sh davlat dorilfununi rahbariyati ko'mak ko'rsatishni va'da qilganini qo'shimcha qildi. Kitobga so'z boshi yozgan dotsent Saydakbar Maqsumxonov kitob mazmuni to'g'risida gapirar ekan. Kitobda o'rin olgan 57 ijodkor orasida jahon arenasiga chiqqan ijodkorlar Shavkat Rahmon, Tursunboy Adashboyev, Mirzohid Mirzarahimov, Avliyoxon Eshon kabi mashhur ijodkorlar bilan birga yosh havaskor shoirlar ham borligini aytadi. Shu sababli ham kitob so'z boshiga sarlavha sifatida O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov misrasi Har ko'ngil arzani aytur, neki bor imkonida deb sarlavha qo'yilgan.
Qirg'iziston sharoitida yashab chapda o'zbek adabiyotidan shunday ajralgan holda yashab ijod qilishni o'zi katta bir fidoyilik deb tushunaman men. Bir fidoyilik deb desak bo'ladi. Balkim o'sha adabiyotga, o'zbek adabiyotiga, o'zbek xalqiga bo'lgan bir hurmatni, muhabbatni belgisi sifatida qarashimiz mumkin. To'g'ri, kitobni varalasangiz, shunday ayrim she'rlar bor, ayrim hikoyalar bor. Endi shu ham she'rmi, bu shu ham hikoyami? Deyishi mumkin nozik kitob kitobxon, nozik kitob o'quvchi. Lekin biz endi o'sha borini saralab berishga harakat qilishdi o'rtoqlar. Biz ham qo'limizdan kelgancha o'sha saralangan ijod namunalarini qo'limizdan kelgancha tahlil qilib o'sha kitobga kiritdik.
Dedi Saydakbar Maqsumxonov. O'rni kelganda aytish joizki, O'shda o'zbek ijodkorlarining ilhom ijodiy uyushmasi faoliyat ko'rsatadi. Bir necha yillar avval uyushma ijodkorlari ham qirg'izistonlik o'zbek ijodkorlari to'plamini nashr ettirishga harakat qilgan, biroq moddiy qiyinchiliklar sababli bu ish amalga oshirilmagan edi. 1960-yilda tashkil qilingan ilhom ijodiy uyushmasi o'tgan vaqt mobaynida turli sabablarga ko'ra o'z faoliyatini bir necha bor to'xtatib, qayta tiklagan.
ki bana 2012 yıldan beri bu İlhan Kulübü yana kayta tutulandı. Hazır bir günde ayda bir madde İlhan Kulübü öz mahluklarına alıp var yaptı. Sunuş'ta, Gelavet'te, Uş Vilayet'te yaşattırda kalan kamyetekte icatlarlar katlaştı düştü. Mesela teşekkür olan kendisiyle kamyetlerimizde yüzyıllardan alışıp icatlar söyleyip yazılgen.
Deydi İlhan Üyüşmesi Reisi Oşlik Tanıklı Şair Azam Rahim. Şerzat, Azotlik Radyosu için.
Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün 1 oktyabr o'qituvchilar kuni va shu munosabat bilan bugungi eshitirishimizga Toshkentdan pedagog va psixolog Mahmudjon aka yo'ldoshini taklif qildik. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bayram muborak bayram.
Rahmat, tabrik uchun o'zingizni ham tabriklayman. Hamma ustozlarimni tabriklayman.
Bu yil nechinchi marta o'qituvchilar kunini nishonlayapsiz?
Sanamadman o'zi 50 yillik pedagogik stajim bor.
50 yillik 50 yillik pedagogik stajingiz bor ekan, juda ko'p narsalarni aytishingiz mumkin. O'qituvchilarni bugun prezident Karimov ham tabrikladi. An'anaviy tabrik va o'sha tabrikni bir ikkita joylardan paydo bo'lgan bir savollarimdan boshlamoqchiman suhbatni. Demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentini tabrigida mana bunday gap bor. Bundan 18 yil oldin qabul qilingan kadrlar tayyorlash milliy dasturi va 2004 yilda tasdiqlangan maktab ta'limini rivojlantirish umummilliy dasturi shu sohada amalga oshirgan boshqa keng ko'lamli ishlarimiz nafaqat ta'lim tarbiya tizimini, balki butun jamiyatimiz hayotini keskin o'zgartirib yuborgani ijobiy ma'nodagi qo'shtirnoq ichida portlash effektini berganiga bugun yaqqol guvoh bo'lmoqdamiz desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz, debdi prezident. Portlash effekti deganda prezident nimani nazarda tutyapti, domla?
Endi menimcha bu yerda juda bo'rtirib aytilgan jamiyatdagi katta bo'layotgan o'zgarishlar ko'zda tutilgan bo'lsa kerak. Har holda aytaylik, ibora juda qattiq qo'llanilgan. Menimcha bugungi kunda jamiyatda o'sha o'zgarishlarning hammasi aslida mana shu xalq ta'limi va yoshlarning tarbiyasidan boshlanishi kerak va shu bilan har bir jamiyatimizdagi, butun jahondagi taraqqiy qilgan davlatlar ham shu bosqichni bosib o'tgan. Agar tarixini o'zgartiradigan xalq bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha o'zimizning ziyolilar aytgan yo hayot yo mamot, Xitoy ham shunday qilgan, Amerika ham shunday qilgan, Yaponiya ham, mana oxirgi eng katta o'zgarishlar o'sha xalq ta'limi tizimidagi Finlandiya, bu eng sobiq SSR tizimida katta o'zgarishlarga olib kelgan, bu aytaylik xalq ta'limi tizimidagi o'zgarishlar jamiyatning o'zgarishiga olib kelgan Estoniya. Demak, shularni ko'zda tutadigan bo'lsak, bizda nihoyatda katta portlash emas, har holda suzishlar bor. Demak, ko'zda tutilgan portlashlar davom etishi kerak. Bu yo'nalishda qancha ko'p ish qilinsa, shuncha xalqimizga foyda bo'ladi. Aslida aytaylik, hali qilinmagan ishlar ko'p deb aytilsa, menimcha yaxshiroq bo'lardi.
Siz qilinmagan ishlar ko'p deganda nimani nazarda tutyapsiz, aytarsiz? Prezidentning o'sha tabriknomasidagi mana shu parchada o'sha xalq ta'limi sohasida amalga oshirilgan islohotni bir ikkita asosiy bosqichlari tilga olinganda, demak o'sha 18 yil oldin qabul qilingan kadrlar tayyorlash milliy dasturi, 2004 yilda tasdiqlangan maktab ta'limini rivojlantirish umummilliy dasturi. Menimcha o'sha maktab ta'limi tizimida amalga oshirilgan islohotlar nazarda tutilyapti. O'sha, demak, 9 sinfgacha umummilliy maktabda o'qitish, keyin kollejlarga ko'chirish va hokazo. Mana shu islohotni siz qanday baholagan bo'lardingiz? Endi aslida bu birinchi savolni boshqacha ko'rinishi.
Tushundim. Bilasizmi, har bir kishining jamiyatning o'zgarishiga, demak, deylik, o'sha xalq ta'limining tizimining yo'nalishlariga o'z fikrlari bo'lishi mumkin. Shu jumladan bu muammoda mening ham o'zimning fikrlarim bor. Menimcha o'sha qilinadigan ishlar ko'p degan paytimda bir narsani nazarda tutdim. Ya'ni biz bugungi kunda har holda aytaylik dunyoning katta taraqqiy qilgan mamlakatlariga hali qo'shilib yetolganimiz yo'q, quvib ketyapmiz, yetib borishimiz aniq. Ammo aytaylik o'sha xalq ta'limining xarajatlari masalasiga keladigan bo'lsak, biz katta xarajatlar qilyapmiz. Buning unumdorligi qanday bo'lyapti? Bu qanday natija beryapti? Buni albatta aytaylik iqtisodchilar aytishi mumkin. Lekin nazarim bilan aytganimda, biz menimcha majburiy ta'limni juda katta qo'yganmiz. Hali o'zimizga balkim bu og'irlik qilayotgandir. Yaponiyada aytaylik 6-chi sinfdacha, boshqa mamlakatlarda 8-chi sinfdacha, 7-chi sinfdacha. Bizda aytaylik bu 9-chi sinfgacha majburiy ta'lim va keyingilari ham aytaylik salkam ixtiyoriy majburiy.
Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazari to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.